Ahoj, zdraví vás Pavla a vítám vás u další epizody podcastu Fit Mami. Jsem autorkou a zakladatelkou celorepublikového projektu Fit Mami a zároveň i těchto podcastů. Vím, že jsme nyní měli delší pauzu v nahrávání nových epizod a rozhovorů, ale věřím, že se nám nyní podaří do publikování podcastu vnést opět větší pravidelnost a minimálně jedenkrát až dvakrát měsíčně vám přineseme nový rozhovor nebo zajímavé téma. Budu proto moc ráda, když si přihlásíte odběr k našemu podcastu a případně ji budete sdílet i dál mezi vaše kamarádky a přátele. Věřím, že vám naše podcasty budou i nadále přinášet inspiraci pro aktivní a fit mateřství a příběhy jednotlivých žen pro vás budou tou správnou motivací, kterou možná právě teď hledáte. V dnešní epizodě vám představím Kateřinu Doležalovou, maminku dvou malých dětí, Mikuláška a Terezičky, která se věnuje zdravému pohybu nejmenších dětí. Kateřina u nás kdysi dávno, možná již před několika lety, absolvovala školení, cvičení s kojenci a batolaty, nicméně já jsem ji zaregistrovala až o něco později, kdy jsem na Instagramu objevila její profil, kde sdílí různá inspirativní videa a příspěvky o správném pohybovém vývoji dětí. A protože ráda poznávám a propojuji různé nové lidi, Katku jsem kontaktovala a brzy jsme se sešli na osobní schůzce, na kafe, na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, to si pamatuji do dneška. A jak se říká, klaplo to na první dobrou. S Katkou jsme si hned osobnostně velmi sedli. Doufám, že to tak cítí a cítila i ona. A dnes snad již mohu říct, že jsme kamarádky a zároveň kolegyně, protože Katka se přidala ke školícímu týmu Fit Mami Academy a společně jsme vytvořili z Brusu nový koncept lekcí zaměřených na předškolní a školní děti. Ale k tomu až později. Ahoj Kačko, vítám tě v našem Fit Mami podcastu, jsem moc ráda, že jsi přijala moje pozvání a zároveň, protože natáčíme vlastně na konci července, takže prázdniny jsou v plném proudu a ty máš dvě malé děti, školáka a Terezičku, tam vlastně nechodí ještě ani do školky, viď? Je to tak?
Je to tak.
Tak trávíte prázdniny a léto jako rodinka. Jak si je užíváte?
Ahoj, Pavli, já tě taky moc zdravím. Rovnou k té otázce, jak trávíme léto, jak trávíme prázdniny. Jsou to vlastně naše první ty školní prázdniny, kdy můj prvňáček má první prázdniny dva měsíce. A tak nebo tak se ho vždycky snažím trávit aktivně. Úplně by jsem si neužila léto u bazénu, že by se jenom leželo a nic nedělalo, to by úplně nebylo pro mě. Já mám ráda, když mají věci dynamiku, když mají progres, když se vyvíjí, když se věci mění. Takže i já se snažím v rámci toho letního režimu mít tam nějakou pohodu, nějaký sport, nějaký výlet, trošku aktivity. Takže takové je naše léto. Navíc jsem si ještě vymyslela jeden projekt, který je v tuhle chvíli mou velkou náplní, takže i v tuhle chvíli i pracovně.
K tvému projektu se určitě dostaneme, protože já něco o něm malinko vím, ale možná bych teď, aby tě naši posluchači, posluchačky poznali trošičku lépe, tak bych začala vlastně tím, my když jsme se seznámili a já jsem tak postupně začala vlastně zjišťovat, kdo jsi, nebo ty jsi mi vyprávěla, co děláš, co máš za sebou, tak mě nejvíc zaujalo to, že jsi vystudovala obor kinantropologie. Co si pod tímto oborem nebo tématem můžeme představit? Nebo jak bys ten obor představila lidem, kteří vůbec netuší, o co jde?
Říkáš to správně. Lidi si to často pletou se slovem kinologie nebo kineziologie. Ale opravdu je to kinantropologie. A než ti přímo řeknu, co to je, tak se ještě dostanu na začátek. A to bude na začátek mé vysokoškolských let. Mm-hmm. Já jsem vlastně vystudovala jak bakalářský, tak magisterský obor na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Bylo to učitelství pro třetí stupeň, tedy pro střední školy, a to učitelství tělocviku. kombinaci se speciální pedagogikou. Takže to, co já vlastně můžu vystudovaně dělat v rámci bakaláře, to je učit tělocvik pro lidi s nějakým postižením, ale samozřejmě i bez postižení. A mě ty studentské léta na fakultě bavily. Proto jsem si řekla, že je ještě protáhnu do dalšího, další etapy. A v tu chvíli se na fakultě tělesné výchovy a sportu otevíraly dva vědecké směry, dva doktorské směry. Byla to biomechanika a kinantropologie. Biomechanika jde hodně do hloubky, jde hodně do fyziologie zátěže, o tom, co se v našem těle děje, když například běháme, když sportujeme, jaká je odezva našich svalů, naší aerobní soustavy. A opravdu jde to mnohem víc do hloubky. A já jsem člověk, který jde spíš po povrchu, který má rád spíš od všeho něco, ale ne moc do hloubky. A proto byla pro mě lepší volba kinantropologie, což je takový multidisciplinární vědní obor. To znamená, že zasahuje do vyšších, do vyšších jakoby oborů, do větších oborů. A vlastně zkoumá účinky pohybové aktivity, nějaké pohybové zátěže na celkový rozvoj osobnosti člověka, ať už to je právě v kontextu nějaké edukativní složky, to znamená, jak správně vzdělávat a učit tělocvik ve škole nebo v nějakém zařízení, třeba ve fitku, tak aby to mělo pro tělo ty nejlepší účinky. Ale hodně jde kinantropologie, je třeba do fyzioterapie, do zdravotní tělesné výchovy. Vlastně zkoumá, co to dělá, co pohybová zátěž dělá s tělem, jako s celkem. Takže to mě hodně zajímalo, a protože se jedná o vědní obor, tak se tam dělá i spoustu testů, spoustu kvalitativních i kvantitativních vyhodnocování. A to mě samozřejmě zajímalo. Tam máš to přímý opodstatnění, jestli to, co děláš, má smysl, jestli ti to ty výsledky, ty čísla hodí do plusové nebo do té minusové, minusové škály. Takže kinantropologie je věda o pohybu člověka a ráda o sobě říkám, že jsem vlastně doktorka pohybu, protože o tom taky kinantropologie přesně je.
To se mi moc líbí, mimochodem, doktorka pohybu, to je super. A já hned navážu na tady vlastně to, co jsi teď zmínila, nebo jak jsi vysvětlovala obor kinantropologie. Ty se primárně věnuješ pohybu a pohybovému rozvoji malých dětí. A je mi asi jasné, že když se tě zeptám, jak ses k tomuto dostala, tak s největší pravděpodobností odpovíš, že to bylo skrz vlastně tvé vlastní děti. Ale možná by mě zajímalo, jestli ses tady tomu oboru a pohybu dětí věnovala už při mateřské, nebo když se ti narodil starší chlapeček, nebo jak vlastně, jaká byla ta cesta k tomu, co děláš teď. Tak jestli nám k tomu můžeš říct něco víc a možná můžeš i říct, co vlastně všechno děláš, protože to, tím bychom možná mohli začít. Co vlastně dělá doktorka pohybu?
V tuhle chvilku mě nejvíc zaměstnává být maminka na plný úvazek. Jsem na rodičovské dovolené právě s roční holčičkou. No a když mám chvilku čas, když mě to dovolí děti, tak potom tvořím metodiku, tvořím vlastně obsahy pohybových školení a zároveň pohybových lekcí pro děti od narození až vlastně do 7, 8 i 9 let. Když zrovna není léto, tak taky vedu prezenčně cvičení pro miminka, pro maminky a od září budu vést i cvičení pro batolátka. Takže to je to, co mě teď asi nejvíc zaměstnává. A ještě, aby jsem se dostala k té tvé první otázce, nebo jak jsem se dostala k tomu vést ty programy, zdravotní programy pro děti. Tak nebyly to moje děti, které mě k tomu dostaly. Já jsem už dřív, ještě než jsem měla děti, se věnovala právě cvičení pro děti a pro miminka. Ale všechno to začalo v mém vlastním dětství, když jsem dělala gymnastiku a když jsem dělala tanec. Vlastně, když se řekne gymnastika, tak všem akutně naskočí takový ten zvláštní výraz ve tváři, že Ježíši Maria, auto bolí, nebo takový jako nepřirozený trénink. Ale gymnastika není vlastně jenom drill, ale v té ten nezávodní formě je to vše sportovní příprava většiny sportů. A tím, že jsem nedělala závodní gymnastiku, tím, že jsem dělala tu gymnastiku základní, tak to mě vedlo k tomu se jí věnovat i v rámci vysoké školy, kdy jsem vedla kroužky všestrannosti pro děti. A to vlastně takhle pokračovalo a vygradovalo, až jsem nejenom vedla, ale zároveň teďka i vlastně tvořím tu metodiku. Takže přes moje vlastní dětství až dětství mých dětí a dál a dál. Takže takhle jsem se dostala já sama ke zdravému pohybu dětí a ke zdravému pohybu i svých dětí.
A vedla jsi lekce už se svým starším chlapečkem, s Mikuláškem?
Mikulášovi je teď 7 let a když byl úplně miminko, tak jsem nevedla cvičení. Tím, že jsem byla máma na plný úvazek a neviděla jsem si rady se sebou s ním, tak to podnikání ještě pro mě nebylo tak důležitý, jako je třeba teď v rámci nějaké seberealizace. Miky byl trošku náročnější miminko, měl zdravotní problémy a díky tomu jsme hodně chodili i na fyzioterapii, na hypoterapii, takže ta péče o něj byla náročnější. Jo? To je další vlastně důvod, proč mě to netáhlo ještě se seberealizovat v rámci vlastního podnikání. No a další věc, proč jsem ještě nebyla tou podnikatelkou v tu chvíli, bylo to, že jsem si dodělávala doktorát, že jsem se věnovala i vlastně tomu svýmu PhD. Takže ne, až teď to na mě přišlo.
Jo. A napadá mě, jestli právě i ta vlastní zkušenost s nějakými zdravotními problémy s vlastním chlapečkem tě trošičku nenasměrovaly k tomu zdravému pohybu dětí, protože si vlastně sama i jako maminka, nejenom jako ten profesionál v tom daném oboru, jako vlastně asi viděla, jak je to důležité, nebo nehrála tam svoji roli i tahle zkušenost v tom, co děláš teď.
Ano, ano, rozhodně ano. Viděla jsem tam teď zpětně, ještě po tom, co jsem si vlastně udělala kurzy psychomotorického vývoje, tak tam vidím chyby, věci, které jsem mohla udělat i jinak. A teď, když to vím, tak vlastně přidat to maminkám je moc fajn. Takže ano, ano, i to za mě k tomu přivedlo.
Zmiňuješ podnikání a já moc dobře vím, že podnikání, zvlášť s malými dětmi, je vlastně velmi náročné, ať je to podnikání v jakémkoliv oboru. Podporuje tě v tvých aktivitách a v tvém podnikání i tvůj partner, nebo jak on se vlastně k tomuto staví, protože ze zkušeností tím, že se pohybuju mezi mnoha maminkami, tak vím, že ne vždy je partner úplně nadšený z toho, když se žena vlastně snaží seberealizovat i právě v rámci třeba rodičovské dovolené nebo si rozjíždí nějaké své vlastní projekty. Tak jak je to u vás?
Máš naprostou pravdu v tom, že bez podpory rodiny by to nešlo. Takže krom toho, že mám podporujícího manžela, tak mám i babičky, který moc rádi hlídají a který mě podpoří v tom, abych měla volný čas k tomu něco vlastně vymýšlet, něco chystat. Takže ano, podpora manžela a podpora rodiny je tam opravdu veliká. Navíc já jsem takový vizionář, který často lítá a který vidí všechno v růžových brýlích, takže ta úloha toho mého muže je i trošku mě uzemnit, dávat mi tam i ty reálné očekávání. Takže opravdu, jo, je tam potřeba aby vás podpořila celá rodina, nejenom manžel, ale i když máte hlídací babičky, tetičky, tak je to prostě skvělý. Mm-hmm. Takže jo, děkuju za to, za tu otázku, mm-hmm. protože bez nich by to asi opravdu nešlo.
To je skvělé, že skutečně tu podporu a podporu máš v celém svém okolí, nejenom tedy v partnerovi, a zároveň, že se i tak pěkně doplňujete, protože si myslím, že ty různé pohledy na danou věc nebo takové to doplnění právě toho rozletu, těch vizí, těch velkých snů a zároveň potom i možná toho pragmatického uzemnění je strašně moc potřeba, a když se takhle hezky doplňujete přímo jako vy, jako partneři, tak je to super. Ještě k tomuto tématu mě napadá, jestli v rámci třeba týdne nebo i dnů máš vyčleněné zvláštní nějaké bloky pro tvoji práci, nebo vlastně jak si řídíš svůj time management, pokud to nazveme takhle odborným slovem, tak aby si měla dostatek času na děti, na rodinu, na domácnost a zároveň i na to tvoje podnikání, jestli si to plánuješ dopředu, anebo jestli spíš si ten neplánovací typ, který potom spontánně využívá toho volného času. Jak to máš?
Já mám určitě nějaké krátkodobé i dlouhodobé cíle, které se snažím naplňovat, ale nedělám si přímo to, že by jsem si v každém týdnu napsala, třeba vyčlenila 1-2 hodiny konkrétně na práci. To nechávám plynout, ale snažím se ty své cíle nějakým způsobem prostě plnit. Ne vždycky se to podaří. Samozřejmě taky jsem někdy nervózní z toho, že už se blíží nějaký čas, kdybych to měla mít hotové a není to. Ale jestli odpovídám úplně na tvoji otázku, tak nemám vyčleněný čas, ale snažím se konkrétně jako úlohy splnit do určité doby. Já jsem spíš takový typ, který potřebuje mít všechno v pořádku, aby rodina byla zabezpečená, klidná, takže většinou jsem schopná pracovat ve chvíli, kdy děti buď spí, nebo jsou právě s babičkama, a to by se úplně nedalo vcucnout do konkrétního dne nebo do konkrétního času. Mm-hmm. Takže i podle možností právě rodiny, jak mě můžou pohlídat.
Mm-hmm. Mm-hmm. Super, takže máš připravené nějaké to-do listy, kde se snažíš těch svých cílů dosáhnout, ale nemáš to vyčleněné přesně na nějaké každodenní pracovní bloky, jestli jsem to správně pochopila.
Je to přesně tak, jak říkáš.
Vraťme se nyní teda konkrétně a přímo k tvému podnikání a cvičení nejmenších dětí. Možná spoustu maminek napadne, zvlášť když se jim opravdu to miminko narodí, mají opravdu to nejmenší miminečko, jestli vlastně v tomto věku, v těch 2-3 měsících, jde skutečně o cvičení, nebo jde o hru, zábavu, anebo opravdu jde o aktivní rozvíjení psychomotorického vývoje. Jaký význam má v tomto věku třeba, dejme tomu, začít chodit cvičit na tvé lekce nebo vstoupit do nějakých tvých online kurzů, které potom později podrobně rozebereme?
Já jsem zastánce toho, že u dětí je to vždy o vytváření pohybové aktivitě. Ať už to je u miminek do 1 roku, nebo u batolátek do 3 let, nebo u starších dětí, ale opravdu to vytváření návyků vnímám jako zasazování semínka, který je potřeba prostřednictvím výchovy společnosti rozvíjet, aby se potom mohla sklízet úroda, aby mohly už děti se lépe učit dalším pohybovým dovednostem, až budou starší nebo až budou prostě dospělí. Takže určitě je potřeba, čím je to miminko menší, tak s ním tvořit návyk. Mm-hmm. Ale pokud se mě potom ptáš na to, jestli se jedná o zábavu nebo o hru, případně o aktivní rozvíjení psychomotorického vývoje, tak ti odpovím tak, že Miminka se rodí na svět už s nějakými nastavenými programy v mozku a v motorických drahách, které přesně ví, kdy se mají zapnout. Teďka, když ti to řeknu na příkladu, tak miminka jsou připravená k tomu, aby se hezky odtlačily od podložky do prvního pasení koníčku ve 3 měsících. Jejich ručička začíná být připravená uchopit nějakou hračku ve 4 měsících. A to jsou ty programy, které u miminek startují v rámci psychomotorického vývoje.
Mm-hmm.
A když tohle rodiče ví, kdy se programy zapínají, kdy se vlastně spouští, tak mohou svým dětem nabídnout takové aktivity, které je v tu dobu budou rozvíjet.
Mm-hmm.
A to jde samozřejmě v rámci hry, v rámci zábavy, v rámci písniček, říkanek, anebo jenom v rámci trávení společného času, který by měl být pro oba dva nebo pro celou rodinu příjemný, protože i to děti cítí, že jsou jejich nejbližší bezpečí. Takže jedná se o zábavné a hrové cvičení, které jde v souladu s psychomotorickým vývojem toho miminka.
A setkala se, napadá mě teď jedna otázka, jestli vlastně pro to podpoření v rámci toho vývoje je potřeba nebo je vhodné chodit skutečně na nějaké lekce cvičení, nebo jestli maminka může to své miminko sama nějakým způsobem podporovat a motivovat v rámci pohybového vývoje i sama doma.
Když jsme ve větší skupině lidí, tak tam funguje něco jako sociální dynamika. Lidi se navzájem ovlivňují, navzájem spolu cítí a všechno je takové umocněnější. Takže ve chvíli, kdy třeba přijdou rodiče s miminky na cvičení, tak ty miminka jsou schopný víc nasávat ty informace, to cvičení, stejně jako maminky, než třeba v nějakých individuálních kurzech. A jestli musí cvičit, já si myslím, že když maminka ví, co má dělat a jak se to miminko má správně rozvíjet, tak nemusí, ale tý mamince to hrozně pomůže, když má někoho v zádech, kdo ještě na ní dohlídne, zejména pokud je to prvorodička, nebo když tam má ve skupině kamarády, kamarádky ve stejném věku toho děťátka a můžou spolu sdílet. Takže není to úplně nezbytné, ale určitě to obou pomůže.
Super. Pozná maminka, která není profík, nejde o fyzioterapeutku, lékařku nebo nějakým způsobem jinak vlastně odborně edukovanou maminku, pozná sama maminka, že je třeba s děťátkem v rámci toho rozvoje něco v nepořádku, nebo že tam třeba je nějaká dysfunkce v rámci toho pohybu, nebo že je miminko pozadu a tak dále. Může to sama poznat?
Může to poznat ve chvíli, když ví, co má sledovat. Jo? Když ví, že se má podívat na to, že do 3. měsíce by miminko mělo být v ose, že by měl být nosíček, bradička s ternum a pánevní kost v jedné rovině. Když to ví, tak to samozřejmě pozná, ale musí vidět, co vlastně má hlídat. Případně jsou tam i určité tabulky vývoje, kdy to děťátko by mělo splňovat něco do konkrétního svého věku. A když to bude hodně v té širší normě, nebo když to bude hodně pozadu, tak se toho taky může všimnout. Takže myslím, že je důležité, aby ta maminka byla vnímavá a aby i něco o tom psychomotorickém vývoji věděla, aby měla možnost o miminka poznat. Ovšem potom bych ji doporučila, aby když si tohle myslí, že tam nějaká odchylka od vývoje je, tak aby to řešila už s pediatrem, s neurologem, případně na vlastní pěst s fyzioterapeutem. A určitě, aby nečekala, aby šla v tu chvíli, kdy na to přijde. Protože v tom pohybovém vývoji děťátka platí čím dřív, tím líp, aby se tam odchylka dál nevrstvila do dalšího pohybového vývoje.
Dá se říct, že některá miminka jsou od přírody línější v uvozovkách a ten jejich pohybový vývoj je, dejme tomu, pomalejší? A nebo je tam vždy vlastně nějaký problém?
Je to tak, děťátka už se rodí na tenhle svět s nějakou nervovou soustavou. Jo? Nějak jejich nervová soustava reaguje. Některá je taková více jakoby flexibilní, že opravdu jsou pomalejší, jejich svalové napětí je nižší. A potom je ta druhá strana, a to když jsou aktivnější, živější, ale taky můžou být více plačtivé, více dráždivější. Takže ta nervová soustava a svalové napětí v těch svalech ovlivňují i to, jestli to miminko bude aktivnější, anebo jestli bude spíš pasivnější. A potom už je to na nás, na rodičích, jestli s tím dokážeme vhodně naložit a to miminko podpořit v tom, co chceme. Takže třeba více aktivovat ty pasivní miminka, anebo naopak zase sklidnit miminka, které jsou hodně senzitivní.
Zeptám se, protože vím, že jsi teď pracovala a zároveň pustila do světa svůj první online kurz, tak jestli to všechno, o čem si tady teď povídáme, maminky mají možnost se naučit a zjistit právě v tvém online kurzu, nebo co je vlastně obsahem toho tvého kurzu, který jsi teď, myslím, že v pondělí spouštěla, je to tak?
Děkuji za tu otázku. Ten kurz jako takový spouštím až 5. září, já se ještě na to chystám, ale teď od pondělka běžel takzvaný předprodej, kdy tento mě sleduje, mohl kupovat kurzík za levnější cenu a kurz jako takový startuje až 5. září. Aha. A o co v něm jde, tak to je právě pohyb. Kurz se jmenuje Pohybem ke zdravému vývoji kojence. A cílem tohoto kurzu je právě rodiče seznámit s tím, co by miminko mělo umět v jeho měsíci, v jeho vývojovém období a jak mu nabídnout hrové aktivity a činnosti tak, aby se zdravě rozvíjelo. Vlastně objasnit rodičům, co do vývoje patří, co do vývoje nepatří a kdy už je dobré hledat odborníka. A protože u miminek se nejedná o čistý pohybový vývoj, ale mluvíme o takzvaným psychomotorickým, tedy o mentálně a motoricky, mentálním a motorickém vývoji, tak i můj kurz se věnuje částečně i tomu rozumovému vývoji, tedy nějaké první socializaci, co miminko vidí, co cítí, jak je schopný uchopovat malé části, kdy si s ním hrát podle jeho vývoje, ale zároveň i jaké hračky třeba opustit.
A jakému věkovému období dětí se v rámci tohoto kurzu věnuješ, jenom aby maminky věděly, jestli je ten kurz určený právě pro ně a pro jejich děti?
Je to pro miminka do prvního krůčku, takže vlastně už ten kurz v sobě má to, pro koho je, je to o vývoji kojence, takže pro děťátko do prvního kroku, i když teda kojenec je braný do prvního roku, ale ten první krůček většinou přichází až tak 15., 16., 17. měsíc, takže pro miminko, než udělalo ten první krok.
To jsem ráda, že tady to zmiňuješ, protože moje obě děti udělaly první krok až zhruba v 18 měsících. A myslím si, že oba dva jsou úplně v pořádku pohybově a že to vlastně nebylo pozdě. Bylo to prostě tak, jak to mělo být, nebo aspoň já jsem to tak cítila, i když podle nějakých tabulek by to možná bylo pozdě. Takže jsem ráda, že zmiňuješ a že možná uklidníme i další maminky, že i když ten první krok to děťátko neudělá v roce nebo ve 14 měsících, tak je to stále ještě v pořádku.
Já si myslím, že je to trošku i důsledek té normalizační výchovy, kterou jsme prošli my jako děti, že prostě v půl roce děťátko sedí, když to třeba nezvládá správně a že ten první rok musí oslavit jako prvním krokem. Mm-hmm. Že tady už jsme se toho snad v naší generaci trošku vzdali a necháváme to plynout právě v rámci toho vývoje a ne v rámci toho, co my chceme, aby to dítě umělo.
Mm-hmm. Super. My teď trošičku přeskočíme několik let, protože teď jsme mluvili o pohybovém vývoji těch nejmenších dětí zhruba do toho jednoho roku, do prvního krůčku. A já jsem již v úvodu tohoto podcastu zmiňovala, že jsem moc ráda, že se stala členkou a vlastně školitelkou Fit Mami Academy. A společně jsme vytvořili vlastně úplně nové školení, úplně nový kurz, který se zabývá naopak dětmi v předškolním a mladším školním věku. Školení se jmenuje Fit Mami Preschool and School Kids. A já bych byla moc ráda, kdyby ty jako autorka tohoto konceptu si vlastně představila nejenom školení, ale možná i koncept těch lekcí. A zároveň jsme možná i nalákali nějaké případné zájemkyně pro vedení těchto lekcí, protože si myslím, že opravdu jsme vytvořili skvělé lekce, skvělý koncept lekcí, které budeme moc rádi, když další lektorky budou předávat dál.
Jsem ráda, že se mě ptáš na toto školení, protože je to opravdu moje srdcovka, je to moje know-how pro děti, které bych chtěla a které chci předávat dál. Vystihuje to zalévání semínka, o kterém jsem mluvila, že dáváme dítěti základy, ze které potom můžou čerpat. A už v tuhle chvíli se dávno opouští od takzvané rané specializace, neboli od toho, že se děti dávají předčasně na nějaký druh sportu. A naopak se snažíme děti v tuhle chvíli rozvíjet všestranně, protože nabízíme co nejvíce pohybových aktivit, které jsou všestranného pohybového charakteru, aby mohli potom čerpat z těch svých dovedností i v tom starším věku. A to je vlastně i cílem Fit Mami Preschool and School Kids, a to nabídnout dětem ve věku 4 až 9, 10 let. Teď doufám, že jsem v normě s tím věkem. Chceme jim nabídnout všestranné pohybové cvičení, a to formou zábavy, formou pohybových her, formou gymnastických aktivit, formou nějakého zdravotního cvičení, které je jak obohatí na té pohybové stránce, dá jim dostatečnou kondici, tělesnou zdatnost, naučí je zdravě a zároveň fyziologicky se hýbat, dá jim správné držení těla, ukáže jim hodné pohybové návyky, ale vždy tak, aby to bylo v duchu fair play, v duchu zábavy a nějakého společného plynutí s tím trenérem. Jen na toto školení jsme zvolili takové základní sporty, jakými jsou pohybové hry, gymnastika, zdravotní cvičení a atletika. Určitě tam najdete třeba nějaké dechové cvičení v rámci relaxace. Mm-hmm. A snažíme se, aby to bavilo jak trenéry, tak i děti. Je to vlastně určené pro ty lektory, dejme tomu budoucí, který se rádi hejbou, který mají rádi děti a pohyb. Je určitě výhoda, když lektoři mají nějaké tělesné, tělovýchovné vzdělání, případně když jsou samotní lektoři, dělají nějaký konkrétní sport, nebo třeba chodili do Sokola, vypomáhají v Sokolu, aby je právě ty pohybové aktivity vtáhly, protože když budou bavit lektory, tak potom budou bavit ještě i děti.
Já bych možná tady zmínila, nebo zeptám se tě, protože tady mluvíme o budoucích lektorech, lektorkách. To je možná také otázka, jestli jestli se může lektorem lekcí Fitmom Preschool and School Kids stát i muž. Jak ty to vidíš?
Ano,
aby jsme
ano,
tady
určitě,
nikoho
určitě,
nediskriminovali.
Ba naopak, muž jako chlap má větší autoritu, větší i jako energii, kterou může dětem předat. Takže jo, chlapi, do toho, kluci, který jste sportujete a chcete to nadšení předat, tak pojďte s námi do lektorování.
Super, my jsme dokonce měli i několik lektorů jako mužů, asi dva teda, za celou tu dobu, kteří vedli lekce Fit Mami Outdoor, to znamená cvičení s kočárkama. Byli to aktivní tatínkové a myslím si, že to těm lekcím dávalo úplně jinou energii a takový pěkný náboj. Takže i Preschool and School Kids je určitě, nebo jsou tyhle lekce a lektorský kurz otevřený i mužům a budeme moc rádi, když se k nám do Fit Mami přidají.
Naprosto souhlasím.
Tak, děkuji moc za odpověď. Já bych možná ještě ke školení konceptu Fit Mami Preschool and School Kids dodala, že první školení bude probíhat v září a bude koncipované vlastně hybridní formou, což znamená, že teoretická část bude s Katkou probíhat online a potom zhruba po dvou týdnech následuje skutečně praktické prezenční školení. A my, když jsme s Katkou tento koncept připravovali, tak jsme je vlastně chtěli co nejvíce usnadnit tu samotnou práci lektora. A protože obě jsme instruktorky, trenérky, lektorky, tak víme, kolik práce se stojí právě za tou přípravou, kterou nikdo nevidí. A proto jako já sama vnímám jako největší benefit pro budoucí lektory to, že my jsme, nebo Kateřina, abych ji neubírala její hlavní roli v rámci tohoto školení, tak Katka připravila koncepty lekcí, rozpracované vlastně lekce, tak aby budoucí lektor měl rozepsanou náplň pro jednotlivé lekce a nemusel tou přípravou strávit tolik času. Říkám to správně, Katko?
Říkáš to přesně. Jak to je, tak největší čas nám sežere to vymyslet, co se s dětma bude dělat. Ale ve chvíli, kdy už to dostanete v rámci školení jako metodické karty, které můžete vytáhnout na každou hodinu a podívat se, aha, dneska je tady 5 takových her a ty hry jsou podrobně popsané, tak vám to ušetří spoustu práce a i spoustu času.
Takže budeme moc rádi, když se nám zájemci a zájemkyně, kteří by se chtěli k lektorům Fit Mami Preschool and School Kids přidat a uvidíme se s nimi v září. Protože náš čas se chýlí ke konci, tak já tady mám ještě několik takových drobnějších a možná i osobnějších otázek na Kateřinu. A mě by moc, Katko, zajímalo, protože z toho, co jsi mi tady vyprávěla, tak skutečně mám pocit, že tvůj den a týden je velmi nabitý k prasknutí. Jak odpočíváš, jak čerpáš energii, nebo co ti dělá radost, tak aby ty potom zase tu svoji pozitivní energii mohla předávat dál, tak čím ty si dobíš baterky?
Já nejradši sportuju. Já když můžu, tak vyběhnu, tak skočím do bazénu nebo na brusle a samozřejmě ještě ideálně s někým, s dětmi, s rodinou, s manželem. Když to jde, tak ten pohyb trávit společným sdílením. A odpočívat vlastně moc neumím. Já jsem spokojená, když se něco děje. Takže možná byste mě ještě našli v sauně nebo v nějakém spáčku na masáži, ale nejsem úplně typ, který by si četl knížky anebo hloubal nad nějakou duševní aktivitou, to ne. Takže musí se prostě něco dít, aby jsem tu aktivitu, kterou dávám ven, vlastně dostala i dovnitř.
Tak to máme asi taky společně a věřím, že i se spoustou dalšími maminkami. Já tady mám teď připravené dvě otázky, které se snažím v různých drobnějších obměnách pokládat všem ženám, s kterými natáčím podcast. A proto bych je ráda položila i tobě. První z nich je, jakou radu by si dala maminkám, které neví, zda zvládnou, nebo jak zvládnout podnikání a mateřství, jak to všechno skloubit, tak co by si jim poradila ve fázi, kdy nad tím přemýšlí a možná trošku váhají?
Rovnou si asi musíme rozložit karty na stůl a říct si, že podnikání v mateřství je opravdu náročné. Takže jestli si chceš říct, že to zvládneš, tak do toho pojď a víc o tom nepřemýšlej. Podle mě je důležité mít nějaké cíle, mít od sebe očekávání, ale ty zase, aby nebyly přehnané. Být na sebe něžná a jemná v tom, že když to teďka zrovna nejde, protože miminko je vzhůru, protože mě zrovna potřebuje, tak ale si z toho nedělat hlavu a vědět, že třeba posunu nějaký čas toho cíle a snažit se i na jednu stranu lehce ubrat z těch náruků. Jsem ráda, že už se trošku otevírá téma supermatek, že to vlastně není zdravé. Takže i slevit ze sebe, že nemusím být supermáma a nemusím mít tady napečeno, uvařeno, no, ale že vlastně, když koupím nějakou buchtu k snídani, která sice nebude moje, tak to třeba udělá větší dobrotu, než kdybych ještě po práci a potom, co uložím děti, tady byla u plotny. Takže na jednu stranu mějte cíle, ale na druhou stranu buďte i jemní a citliví k plnění těm cílům jako takovým. A co potom ještě považuji za klíčový, tak to je dočerpávat se. Právě dělat si malé radosti, nechávat si čas pro sebe, a ne pro podnikání, ale teď jakoby pro sebe, pro to, aby ta maminka našla energii a sílu to všechno zvládnout. Vlastně zvládnout ty dvě práce, zvládnout rodičovství, samozřejmě domácnost, ale zvládnout i to podnikání. Takže dočerpávat se. Mm-hmm. To je ještě potom pro mě důležitý.
To jsi řekla moc, moc, moc hezky. A poslední otázka. Pokud by si mohla být na jeden den jakoukoliv ženou na světě, která by to byla? Nebo kdo by to byl?
To vůbec není lehká otázka.
Proto ji pokládám.
Když bylo by v paměti a vyskakují mi obrazy jednotlivých žen, tak mi tam vyskočí Julia Roberts. Tu hodně obdivuju, ať už kvůli kráse, kvůli jisté moudrosti, kvůli eleganci, ale i známe jistý polohy rozverné holky, která se nebojí udělat věci tak, že ji třeba odsoudí okolí. Takže Julia Roberts na mě působí, takže bych si chtěla zkusit být někdy v její kůži. Mm-hmm. A vím, že i její život je právě hodně aktivní a vím, že by radši prožila půl hodiny něco jako hodně aktivního, než se celý život nudila. A to jde vlastně i v souladu s mojí filozofií. Investovat do zážitků spíše než do materiálních věcí a dělat si vlastně dobře. Působit elegantně, ale zároveň mít v sobě i tu rozvernou holku.
Moc děkuji, Katko, za všechny tvoje inspirativní odpovědi a vůbec za to, že jsi přijala pozvání k nám do podcastu. Jsem ráda, že jsme tě tady měli, jsem ráda, že jsi v týmu Fit Mami a moc bych ti chtěla popřát v tobě a tvé rodině, abyste si užili celý zbytek léta, aby si měla co nejvíce prostoru právě pro to zmiňované dočerpávání energie. A budu se moc těšit, že se nejpozději v září uvidíme na školení kurzu Fit Mami Preschool and School Kids. A já určitě do popisku podcastu dám i odkaz na tvoje sociální sítě, kde zájemci, zájemkyně se můžou zblízka a podrobněji podívat na to, co děláš a vlastně přečí si i nějaké informace o online kurzu, o kterém jsme si tady také povídali a věřím, že je velmi, velmi zajímavý a nabitý informacemi.
Já moc děkuji i tobě za milé pozvání, bylo mi ctí sdílet moje zkušenosti, moje zážitky právě s maminkama, s kidmami a s tebou, i ty jsi pro mě velkou inspirací.
Tak moc děkuji, to mě potěšilo. Tak jo, měj se krásně, ahoj!
Ahoj.